आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर बेच फेरी है दुहाई। आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर बेच फेरी है दुहाई।
ये स्वामी जी महाराज दी बाणी है। मैं परसों भी ये शब्द लिया सीगा, क्योंकि उस दिन कुछ अंधेरा सी, इस करके शब्द विचे छड़ना पिया। तो मैं फिर अजे ही शब्द लेना है। स्वामी जी महाराज दे वक्त कई उन्हां दी सेवकां बीबियां, जिस तरह बीबी सिब्बो और बीबी बुक्को, बड़ियां प्रेमी आत्मा सन। और स्वामी जी महाराज का यह कायदा सीगा कि अगर कोई प्रेमी आरती का समान तैयार कर लेंदा तो उसकी तरफों आरती मंजूर कर लेंदे सीगे, तो ये बीबी बुक्को की आरती है।
दिस इज द बानी ऑफ स्वामी जी महाराज।
Questo è il bani di Swami Ji Maharaj.
On the other day also I took the same hymn. But since it was dark, this hymn was not completed, so I am commenting on this, on that hymn again.
L'altro giorno ho commentato su questo stesso bani, però visto che si è fatto buio non l'ho finito e quindi adesso sto continuando da quel bani.
Swamiji Maharaj had many loving disciples, and whenever they would collect the material, the things to perform the aarti, he would accept their aarti. So this is the aarti of Bibi Bukko. Bibi Sibbo and Bibi Bukko were two leading loving disciples of Swamiji Maharaj, out of which this is the aarti of Bibi Bukko.
Swamiji Maharaj aveva molti discepoli e quando loro raccoglievano i materiali per fare gli arti, lui li accettava. Così questi sono gli arti di questi due discepoli di Swamiji Maharaj.
आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर बेच फेरी है दुहाई। बिरह बिथा के लुट गए डेरे, मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे।
जब आत्मा सील क्षमा विवेक का शिंगार करके उस प्रभु नूं मिलन वास्ते जांदी है तो प्रेम नगर दे अंदर दुहाई मच जांदी है। जब प्रेम अंदर जाग पैंदा है फिर आत्मा इस दुनिया नूं एक जौं ते खरीदण वास्ते तैयार नहीं। वो प्रेमी आत्मा और उस मालक दी शुक्रगुजार हुंदी है कि मेरे जिहड़े जन्मां जन्मात्रां दे कुल मालक स्वामी विछड़े सन वो सतगुरु मैनू मिल गए ने।
When the souls gets dressed up with the ornaments of continence, forgiveness and discrimination, and when she goes in the city of love, there she is talked about.
Quando l'anima si veste degli ornamenti della continenza, del perdono e dell'amore e entra nel paese di Dio, lì si parla di lei.
When the love gets manifested within the soul, then that dear one, then that soul is not ready to buy this world even for nothing.
Quando l'amore si manifesta in una tale anima, allora questa cara non comprerebbe il mondo per qualsiasi cosa.
Then the soul becomes grateful to Almighty Lord. She says, that the Lord from whom I was separated from ages and ages, I have got him again, and all my karmas have been paid off.
Così il Signore diviene contento con quest'anima e l'anima dice che il Signore dal quale era stata separata da anni e anni si è di nuovo riunita con lui e tutti i suoi le sue karma sono state bruciate.
Birha bitha ke lut gaye dere mil gaye Radha Swami bichde mere hirda thal surat ki baati shabd jot main nit jagati
hinduan de mandir andar jab aarti karde hai us vele ki karde hai oh ek kahen da kansi da thal le lende hai us de vich kuch deeve jaga lende hai hor vi kai kisam di sugandhi vagaira rakh lende hai oh apni moorti de agge ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ
ਇਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਵਾਇਲ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਰਤੀ ਇਜ਼ ਦੇ ਟੇਕ ਵਨ ਪਲੇਟ ਸਮ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਰਨ ਸਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਪੁੱਟ ਸਮ ਅਦਰ ਇਨਸੈਂਸ ਸਟਿਕਸ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਆਈਡਲ ਆਫ ਦ ਗੋਡ ਹੋਮ ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ Almost in all the Hindu temples, they perform aarti like this.
Nei templi Hindu fanno i loro arti in questo modo. Prendono un piatto di bronzo dentro il quale ci fanno bruciare una certa luce e insieme a questa luce ci mettono dell'incenso. E poi girano intorno a questo piatto venerando l'idolo del Dio che questo piatto rappresenta. In questo modo normalmente viene fatto l'arti dagli Hindu.
Lekin santan di aarti kedi hai? Hirde da thal, surat di batti, shabd di jot jagauni, us parmatma de sanmukh khad ke eh aarti pherni hai, kya oh shabd di jot jagauni hai, apne hirde da thal aur surat di batti banauni hai.
But what is the aarti of the saints? In the aarti of the saints, one has to make his heart as the plate and he has to have the wick of the shabad in which he has to lit the light of the shabad and he has to perform the aarti standing in front of his master.
Ma nel sentiero dei maestri come si fa l'arti? Il discepolo deve fare un piatto del suo cuore e lo stoppi e deve avere nel suo cuore lo stoppino e accenderlo con la luce dello shabda e invece di girare intorno al piatto deve stare davanti al suo maestro
tanna bhagat kenda hai gopal tera aarta jo jan tumri bhagat karenda tin ke kaaj swarda
tanna bhagat has said that oh lord your aarti is such that those who do your devotion you do their work.
Un discepolo disse, oh Signore, tu sei così grande che coloro che fanno la tua devozione, tu fai il loro lavoro.
Kya jad assi parmatma de sanmukh khad ke eh aarti pherde hain oh parmatma is aarti nu manzoor karda hai kyunki assi us nu aap de andar pragat kar liya aur aap de hirde de andar us nu bitha liya kya ਕਤਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ
ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟਸ ਆਵਰ ਆਰਤੀ
ਵੋਲ ਦੀਰੇ ਕਿ ਕਵਾਂਡੋ ਨੋਈ ਫਾਚਾਮੋ ਲਾ ਨੋਸਟਰਾ ਆਰਤੀ ਦਵਾਂਟੀ ਅ ਡੀਓ ਇਨ ਕੁਇਸਟੋ ਮੋਡੋ ਲੂਈ ਅਚੈਟਾ ਕੁਇਸਟਾ ਨੋਸਟਰਾ ਆਰਤੀ
ਵੈਨ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹਿਮ ਇਨ ਆਵਰ ਵਿਦਿਨ ਵੈਨ ਵੀ ਮੇਕ ਹਿਮ ਡਵੈਲ ਇਨ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਡ੍ਰੌਪ ਮੀਟ ਦ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ is the real arti.
Perciò quando facciamo la nostra devozione e con amore ci riuniamo allora è come se la goccia incontra l'oceano e questo è il vero arte.
ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਸੀਨ ਗੋਡ, ਦ ਮਾਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਗੋਡ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਟੂ ਮਿੰਗਲ ਹਿਸ ਸੋਲ ਵਿਦ ਦ ਸੋਲ ਆਫ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ, and the master gets absorbed into Lord taking our soul.
Il discepolo non ha visto Dio mentre il maestro ha visto Dio, quindi guardando il maestro il discepolo si assorbe in Dio.
Main apne Gurudev Kripal nu ehi benti kari si ke main tethon siva kise nu parmatma nahi manda ga, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਆਈ ਮੇਡ ਦਿਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਮਾਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਨੀ ਵਨ ਐਲਸ ਐਜ਼ ਅ ਗੋਡ ਐਕਸੈਪਟ ਯੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸੀਨ ਗੋਡ। ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਸੇਵੀਅਰ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਆਲ ਮਾਈਟੀ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ।
Io feci questa richiesta al mio maestro Kirpal, gli dissi che tu sia il mio Dio, poiché io non ho visto Dio, ho visto te e tu sei ogni cosa per me.
Pehla bharosa banona vi bada mushkil hai, lekin je sada bharosa ban jave te phir todna vi bada mushkil ho janda hai.
In the beginning it is difficult to develop such a faith, but once we get our faith developed, then it is very difficult to break it.
All'inizio è molto difficile sviluppare tale fiducia, ma quando si sviluppa tale fiducia, allora è molto difficile perderla.
Majnun da Leila de naal pyar si, halanke oh majaji pyar si ga. Kise ne kya Mia Majnun tenu Rab milna chahunda hai, oh kehnda Leli de roop vich aave taan milunga.
Majnu had love for Leila, even though his love was physical. But once someone told him that, oh Mia Majnu, God wants to see you. Majnu replied that, I will see him only if he comes in the form of Leila.
Majnu aveva molto amore per Leila, e anche se era fisico, un giorno qualcuno viene da lui e gli disse, Majnu, Dio ti vuole vedere. E Majnu rispose, va bene, però se vuole vedermi deve venire nella forma di Leila.
Leila badshah di ladki si, usne aam sheher de vich keh rakhya siga ke Majnu kise vi dukaan de utto koi vi sauda le ja sakda hai, us da hisab kitab main nibedungi. Jad eh hidayat kiti gayi, anekai Majnu ban gaye. ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਜਨੂੰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਲੇਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦਿਓ, ਮਠਿਆਈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਜਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਜਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਖੂਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਨੱਸ ਗਏ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਮਜਨੂੰ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਮਜਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਜਨੂੰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਲੇਲਾ ਨੇ ਖੂਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ। ਆਖਰ ਮਜਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ।
Leila was a princess, so she had told all the traders in her kingdom that if Majnu comes for asking anything, he should be given that without asking for any money, and she will settle the account. She will pay for him.
Leila era molto innamorata di Majnu. E così lei disse a tutti i commercianti nel suo regno, lei era una principessa, che chiunque venisse da loro dicendo di essere Majnu, allora loro dovrebbero dargli qualsiasi cosa che lui voleva.
When this was announced that Majnu can come and take anything from any shop without paying anything, many people became Majnus and they came and they started asking for things.
Quando si venne a sapere questa cosa, che chiunque poteva andare a prendere qualsiasi cosa se era Majnu, tutto a un tratto c'erano molti Majnu che andavano a chiedere per le cose.
When the shopkeepers had to give things to many Majnus, they came to the king and asked him whether there was one Majnu or many. So the king replied that, I will ask my daughter.
Okay. Così, quando i negozianti dovevano dare le cose a tanti Majnu, andarono dal re e chiesero se c'erano un Majnu o molti Majnu.
Leila replied that, okay, I will decide this for you. And then she sent cups, she kept one cup at every shop, saying that Leila wants one cup blood from Majnu's body, and anyone who comes as a Majnu asking for the things, he should be first told to give the blood and then he will get the things.
Così il re andò da Leila e chiese quanti ce n'erano. E lei disse, va bene, adesso aggiusto io questa cosa. Così mandò una coppetta da ogni negoziante, dicendo che voleva una coppetta piena del sangue dal corpo di Majnu, e che prima che i negozianti dessero qualsiasi cosa a Majnu, dovevano prendere da lui una coppetta del suo sangue.
So when next day all those people who were calling themselves as Majnu, they came to the shops asking for the things, the shopkeepers told them that Leila is in need of one cup of blood from the body of Majnu, and first you give that and then you will get your things.
Così il giorno dopo, quando tanti Majnu andarono ai negozi a chiedere per le cose, i negozianti gli dissero, va bene, però Leila ha bisogno di una tazza del tuo sangue. Prima dammi quella e poi ti darò le cose che vuoi.
You know that why the false Majnus would give any blood from their body. They were coming there and calling themselves as Majnus because they wanted milk and sweets and many other things. And they were not prepared to give any blood from their body. Instead, they were increasing their blood by eating all those things without paying anything.
Però voi sapete che tutti i falsi Majnu che andarono ai negozi non erano disposti a dare una tazza del loro sangue. Loro andavano lì per prendere il latte, le cose dolci e queste cose, e invece di dare il sangue, anzi, lo aumentavano mangiando tutte le cose che prendevano dai negozi.
So they all left, and somehow someone told the real Majnu that in your name many people became Majnus and they went and got things from the shops. And when Leila asked for a cup of blood, then nobody gave her that. At that time, even though Majnu was emaciated, his body was emaciated, he didn't have any blood in his body, but still he said that, okay, I am ready, give me the cup and I'll bring out the blood from my body.
Così tutti i falsi Majnu se ne andarono, e il vero Majnu gli dissero che in nome suo molte persone erano andate ai negozi a prendere le cose, e gli si è stato spiegato come erano andate le cose. Così lui a quel tempo, anche se non aveva molto sangue nel suo corpo, disse va bene, e andò nel regno di Leila a dare una tazza del suo sangue.
Ek chutha Majnu ban baitha sher dwale aake Leli onu nit bhej di khand dudh vich paake ek din Leli khoon mangya ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਭਰਾ ਕੇ ਚਤਰਦਾਸ ਉਹ ਮਨਕਰ ਹੋਇਆ ਨਸ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ
ਵਨ ਫਾਲਸ ਮਜਨੂ ਕੇਮ ਐਂਡ ਸੈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਲਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਂਡ ਹਰ ਮੈਨੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਗੁੱਡ ਫੂਡਸ But once he sent one cup asking for his blood, but because he was false, he ran away. Chatardas, the Mahatma, says that this is what happens to the false lovers.
Così, prima dell'arrivo di Majnu, un falso Majnu andò nella città e chiese per qualcosa. E quando il negoziante gli rispose che prima doveva dare una tazza del suo sangue, lui scappò. E nello stesso modo qui il maestro ci dice che questa è la fine che fanno coloro che non amano sinceramente.
Hirdathal surat ki bati shabd jot mein nit jagati aarat pheru san mukh thadi प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाड़ी
जब मैं सामने खड़ के अपने प्रीतम दे इस तरह दी आरती फेरदी हैं तो मेरी जड़ी प्रीत है प्रेम है दिन दूना रात चौगुना प्रेम बढ़ता जा रहा है
When standing in front of my beloved, I am doing this आरती Then my love for him is growing by leaps and bounds day and night.
Quando in questo modo io sto davanti al mio amato a fare l'arte in questo modo, la mia fede e il mio amore in lui cresce a passi giganti giorno e notte.
Arat pheru san mukh thadi प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाड़ी तन नगरी बेच बजत टंडोरा पागे चोर जोर भया थोड़ा
हुण सारा हाल संसदल कमल दा है जा संसदल कमल दी जोत जगाई सब खंड ब्रह्मांड रोशन हो गए उत्थे हजार बत्ती दी जोत है जेड़ा अमृत काम क्रोध लोह मोह हंकार पी जा रहे सीगे क्योंकि असी बाहर बैठे सेंगे अंदरों सानू डाकू लुट रहे सन फिर की होया कि जद असी अंदर गए ये बाहर हो गए असी अंदर बैठे हैं हुण सानू होश आई अपने घर दी कि असी तां लुटे जा रहे सीगे
नाउ ऑल दिस इज द कंडीशन ऑफ द संसदल कमल व्हेन द लाइट इन द संसदल कमल गेट्स मैनिफेस्टेड देन ऑल द डिविजन्स एंड ग्रैंड डिविजन्स ऑफ द इनर क्रिएशन गेट इल्यूमिनेटेड एंड द नेक्टर व्हिच वाज बीइंग ड्रंक बाय लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड इगोइज्म वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट बिकॉज़ बिफोर गोइंग देयर We were sitting outside, and in our place, all these five dacoits were plundering us. But when we went inside, then we realized that we were being plundered. And when we went inside, then all these powers, all these negative passions, they all came out. And then we realized.
Così questa è la condizione del San del Cava. Quando la luce in esso viene manifestato, allora noi entriamo dentro. Dove prima c'era la lussuria, l'ira, l'avidità, l'attaccamento e l'ego, e dove loro prima bevevano il nettare. Così quando noi entriamo nel posto loro e li scacciamo, siamo noi a trarre beneficio dal nettare che prima ci era rubato dai cinque dacoiti.
तन नगरी बेच बजत टंडोरा पागे चोर जोर भया थोड़ा शील छेमा आए थाना गाड़ा क्रोध पर पड़ गया धाड़ा।
क्रोध निकल गया, ओदी जगह खिमा आ गई, और काम निकल गया, ओदी जगह शील आ गया, इस तरह मोह दी जगह विवेक आ गया। क्या जेड़ियां काल ताकतां सन अंदरों निकल गईयां, दयाल ताकतां दयाली ताकतां साडे अंदर प्रगट हो गईयां।
The anger came out and in its place came forgiveness. The lust came out and in its place came continence. The attachment came out and in its place came the discrimination. It means that all the negative powers came out and in their places all the positive powers got manifested.
L'ira se ne andò e nel suo posto venne il perdono. La lussuria se ne andò e nel suo posto venne la continenza. E l'avidità, l'attaccamento se ne andò e nel suo posto venne la discriminazione. Ciò vuol dire che tutti questi poteri negativi se ne vanno lasciando posto a quelli positivi.
सील क्षमा आए थाना गाड़ा, काम क्रोध पर पड़ गया ताड़ा। स्वामी मेहर करी अब पारी, मैं भी उन चरणन बलहारी।
क्योंकि आत्मा का यह सवाल है कि मैं काम क्रोध लोह मोह हंकार उपर फतेह नहीं पा सकती सी, ये मेरे गुरुदेव स्वामी की दया नाल ही सब कुछ मैनू कामयाबी नसीब हुई है। इस वास्ते मैं अपने स्वामी सतगुरु दे तो कुर्बान जानी है, बलिहार जानी है।
दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द सोल दैट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड इगोइज्म बाई माई एफर्ट्स एंड आई हैव डन सो ओनली विद द ग्रेस एंड द हेल्प ऑफ माई ऑलमाइटी मास्टर दैट इज़ व्हाई आई सैक्रिफाइस माई सेल्फ ऑन माई मास्टर।
Questa è la frase dell'anima. Visto che io non sono riuscito a scavalcare la lussuria, l'ira, l'avidità, l'attaccamento e l'egoismo, ma ci sono solo riuscita attraverso il mio maestro, allora io sto ai suoi piedi a lodarlo.
Swami meher kari ab pari, मैं भी उन चरणन बलहारी, अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी, राखो संग सदा अंतर जामी।
थोड़ा आत्मा कहती है के मैं तेरी शरण विच हैं, तू अंतरजामी है। अगर मैं तेनू ये कहां कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं या कोई मैं पाप नहीं किया, तो इतों की लुको सकती है, तू अंदर बैठा है। मैं इस वास्ते कहना हुंदा कि अंदरले गुरु नू कोई बुद्धू नहीं बना सकता गा, ओ अंतरजामी है, सब दे अंदर बैठा देख रहा है, जैसी कोई चाकरी करता है वैसा ही उसनु ओ अनाम दे रहा है।
Now the soul says that, O Lord, I have taken refuge in you and you are all conscious. I cannot say that I don't have any faults, I don't have any bad qualities because you are sitting within me and you know every single thing about me.
Così l'anima dice, O Signore, io non posso dire di avere alcun cosa negativa in me, perché tu sei onnicosciente e tu stai dentro di me, e quindi non posso dire di avere in me alcun cosa negativa.
That is why I say that nobody can deceive and make fool out of the inner master who is sitting within you, because he is all conscious and he is sitting within you and he knows every single thing about you.
Ed è per questo che io dico che nessuno può ingannare il maestro interiore che sta in noi, perché quel maestro interiore è onnicosciente e sa ogni cosa di noi, ogni pensiero.
अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी, राखो संग सदा अंतर जामी, मेरे और ना कोई दूजा, मेरे निस दिन तुमरी पूजा।
हुण आत्मा कहिंदी है कि हे सतगुरु, मेरे दिल अंदर होर किसे दा ख्याल ही नहीं उठदा गा। जो कुछ भी पूजा पाठ करना है वो तेरी याद ही है।
Now the soul says that, O Sadhguru, in my heart, the thought for nobody else comes up. And whatever worship, whatever prayer I have to do, that is all for you.
Adesso l'anima dice, O Satguru, nessun altro pensiero sta nel mio cuore e qualsiasi cosa mi viene in mente che io devo fare, allora mi rivolgo sempre a te.
Jad assi prem pyar na sara din simran sadi jawan te chad janda hai, edon vadh hor keda paath ho sakda hai? ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
When lovingly we go on doing the simran of the master all day long, what else can be, or what can be the better recitation or repetition other than doing the simran of the master all day long? When we lovingly have the form of the master in our sight, in our eyes, what else? What other thing can be better love or detachment from this world?
Quando noi ripetiamo il simran del maestro con amore tutto il giorno, allora quale altra ripetizione potrebbe essere migliore? E quando noi abbiamo la sua forma davanti ai nostri occhi, allora quale visione potrebbe essere più piacevole, quale amore e distacco dal mondo.
Mere aur na koi dooja, mere nis din tumari pooja, tum bin aur na koi jaanu, छिन छिन मन में तुमको मानू।
क्या तैथों बगैर मैं होर किसे नू अपने अंदर जगह नहीं दिंदगी? सेकेंड सेकेंड तेरी याद, तेरा प्यार मेरे दिल अंदर कर कर चुका है।
आई डोंट लेट एनी वन, आई डोंट गिव एनी प्लेस टू एनी वन इन मी विद इन मी एक्सेप्ट यू. And second after second, moment after moment, your love has made place in my heart.
Non do alcun posto in me a nessuno tranne che a te. E momento dopo momento, l'unico che entra nel mio cuore sei tu.
Guru Ramdas Ji Maharaj kende mat pita sut istri sabhun te pyara.
Guru Ramdas Ji Maharaj says that the Lord is dearer to me more than mother, father, wife and brother.
Guru Ramdas Ji Maharaj dice che il Signore è più caro a me di qualsiasi cosa, più caro di madre, padre, figlia, moglie.
Dharmadas Ji Kabir Sahib de agge khadke kende hai, sufne ichhya na uthe guru aan tumhari ho. Kehn lagya ke mere dil de andar duniya di ichhya ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ, ਅ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਡ ਦੈਟ ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਬਾਈ ਯੂ ਦੈਟ ਨੋਟ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਲੀਪ I have the desire of the world. What to talk about having the desire of the world in the state of wakefulness, but even in the state of sleep, I don't have any desire for the world.
Guru Ramdas Ji,
Dharam Das Ji, disciple of Kabir.
Dharam Das Ji, un discepolo di Kabir Sahib, dice: io giuro su di te che anche quando dormo non ho alcun pensiero per il mondo. Cosa dire allora di quando sono sveglio, visto che quando dormo non ho alcun pensiero?
Tum bin aur na koi janu, chhen chhen man mein tumko manu. Main machli tum neer adhara, khel karu main tumri lara.
Hun atma kehndi hai ke main machhi hai, tu darya hai, main tere aasre hi, tere magar hi ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ?
ਨਾਓ ਦ ਸੋਲ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਓਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਸਵਿਮ ਇਨ ਇਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ.
ਅਦੇਸ ਸੋਲਾਨੀ ਮਾ ਦੀਚੇ, ਯੂ ਸੋਨੋ ਉਨ ਪੇਸ਼ੇ ਐ ਤੂ ਸੇਈ ਲੋਕੇਨੋ ਐ ਕੁਇੰਦੀ ਸੇਈ ਤੂ ਕੇ ਮੀ ਦਾਈ ਸਪੋਰਟੋ ਐ ਲੂਨਿਕਾ ਰਾਜੋਨੇ ਪਰ ਕੁਆਲੇ ਸੋਨੋ ਕੋਂਟੈਂਟਾ.
ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਅਧਾਰਾ, ਕੇਲ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਲਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਪੀਹਾ ਤੁਮ ਸਵਾਤੀ ਕੇ ਬਾਦਲ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਗਏ ਹੈ ਰਸਾਤਲ.
ਮੈਂ ਉਹ ਪਪੀਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹੀ ਪੀਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਪੀਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਤੀ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਅਗਰ ਸਿੱਟੇਗਾ ਕਿਆ ਆਪਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ.
ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ ਰੇਨ ਬਰਡ ਫੋਰ ਹੋਮ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਇਫ ਆਲ ਦ ਲੇਕਸ ਰਿਵਰਸ and oceans are filled up with the water, but if he does not get that particular raindrop, he will not drink water out of any other thing except from that rain. And you are that cloud from which that swanti drop is going to rain, and if you will give me that raindrop, only then I will drink it, otherwise I will prefer to die. It means that I will drink that nectar only if you will give me that, otherwise I will die without it.
Io sono quell'uccello della pioggia che beve solo dall'acqua piovana, anche se sotto di me ci sono tutti i laghi e i fiumi pieni di acqua. E tu sei quella nuvola dalla quale scenderà quella goccia. Così è come se io beverò solo la grazia che mi dai tu nella forma di quella goccia. Se non sarai tu a darmi quella grazia, allora preferisco morire e non beverò niente, ma preferisco morire se non sei tu a darmi la grazia.
Me papeha tum swati ke badal, sukh paaye dukh gaye hai rasatal. ਤੁਮ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮੋਦਨ ਹੀਨੀ, ਤੁਮਰੀ ਲਗਨ ਮੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪੀਨੀ.
ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਕਮੋਦਨੀ ਹੈ, ਕੁਮੋਦਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਮੂਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ ਪੂਅਰ ਕਮੋਦਨੀ. ਕਮੋਦਨੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੰਬਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਗਰੋਸ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਨਐਵਰ ਸ਼ੀ ਸੀਜ਼ ਦ ਮੂਨ ਸ਼ੀ ਬਲੋਸਮਸ.
Tu sei la mia luna e io sono il comodini, che è una pianta che cresce nel mare, e ogni volta che vede la luna esce in fiore.
Tum chanda main kamodanahini, tumhari lagan mein nisdin peeni, main dharani tum gagan biraje, kaise milun main tum sang aaje.
Main zameen te reh rahi hai, ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਕਮੋਦਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ. ਕਮੋਦਨੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਸਿੰਸ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਕਾਈ, ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਮੀਟ ਯੂ.
ਕਮੋਦਨੀ ਦਿਚੇ ਇਹ ਕੋਜ਼ੀ ਲੋਂਟਾਨਾ, ਕਮੇ ਫਾਸ਼ੋ ਯੂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਤੇ.
ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂ?
ਦ ਸੋਲ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰੈਪਡ ਇਨ ਦੀ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਸੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਓ ਲਾਰਡ ਯੂ ਆਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਸੱਚਖੰਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਓਨਰ ਆਫ ਸੱਚਖੰਡ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਮੀਟ ਯੂ?
ਨੈਲੋ ਸੇ ਮੋਡ ਲਾਨੀਮਾ ਦੀਚੇ ਓ ਸਿਗਨੋਰੇ ਯੂ ਸੋਨੋ ਕੁਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ੋ negli organi sensuali e tu stai su in Sachkan, sei il padrone di Sachkan, come faccio a venire a trovare?
Main tarani tum gagan biraje, kaise milu main tum sang aaje. ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਸੇ ਚੜ ਕਰ ਤਾਂ ਕਭੀ ਨਾ ਛੋੜੂੰ ਅਸਲ ਪਟਾਊ.
ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਨਿਰਤ. ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਨਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ.
ਦ ਸੋਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰਸ, ਵਨ ਇਜ਼ ਸੁਰਤ, one is nirat. Surat is that power with which she hears and nirat is that power with which she sees.
L'anima ha due poteri, surat e nirat. Surat è quel potere col quale ascolta e nirat quel potere col quale vede.
Ki main surat aur nirat de upar sawar hoke tere desh pahunch jaungi, is tarah tenu jaffi paake lipt jaungi naal ke mud ke main chhaddu hi na.
She says that climbing on Surat and Nirat, I will reach your country and I will reach to you. And once I get there, I will embrace you in such a way that I will never leave you again.
Ci dice che arrampicandosi sul Surat e Nirat si arriverà su fino a Dio, e una volta lì lo abbraccerà in tal modo che non si distaccherà mai più.
ਖੋਲ ਤਣੀ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਸੱਜਣ, ਬਿਥਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਸਾ, ਸੱਜਣ ਸੇਤੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਜੈਸੇ ਖੰਡ ਪਤਾਸਾ.
ਦ ਬਿਲਵਡ ਐਮਬਰੇਸਡ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬਿਲਵਡ ਐਂਡ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ. ਦੇ ਬੋਥ ਮਿੰਗਲਡ ਇਨ ਈਚ ਅਦਰ ਐਸ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਗੈਟਸ ਮਿੰਗਲਡ ਇਨ ਟੂ ਦ ਪਤਾਸਾ.
ਲਾਮਾਂਤੇ ਅਬਰਾਚੋ ਲਾਮਾਤੋ, e non c'era nessuna differenza tra i due, non c'era nessuna distanza tra i due, erano una cosa, proprio come lo zucchero si dissolve nel dolce.
सुरत निरत से चढ़ कर ताऊं, कभी न छोड़ूं असले पटाऊं, मैं गुरबरती राधा स्वामी के चरण की, लाज रखो मेरी काल से अब की।
क्या मैं गुरवर्ती होके तेरे पास आई है, इस दफा मेरी काल तो लाज रख, क्योंकि काल मेरे पीछे पिया होया है, तू ही काल तो बचा के अपने घर ले जा सकता है।
दिस मीन्स दैट आई हैव कम टू यू बिकमिंग लॉयल टू द मास्टर एंड this time since I have taken refuge in you should save my you should protect my honor from negative power since he is chasing me and only you can after protecting me from negative power take back to the real home.
Ciò vuol dire che sono venuto da voi essendo fedele al maestro e quindi tu mi dovresti proteggere dal potere negativo che mi sta rincorrendo e con la tua protezione riportarmi a casa.
Sat naam kehn te kabir di laaj rakhi, sat kartar kehn te nanak di laaj rakhi, isse tarah tan kripal kehn te oh ajayb di vi laaj rakh reha hai.
By saying sat naam kabir's honor was protected, by saying sat kartar nanak's honor was protected. And in the same way, by saying Hail Kripal, Ajab's honor is also protected.
By saying Sat
Naam,
Naam, Kabir's honor was protected.
Say in it. You have to translate in Italian.
Dicendo Sat Naam, l'onore di Kabir fu protetto. E dicendo Sat Naam, Sat
Kartar,
Kartar, l'onore di Nanak fu protetto e dicendo Sat Kirpal l'onore di Ajev protetto.
Main gurbarti Radha Swami ke charan ki, laaj rakho meri kaal se ab ki. तुमरे बल से पई हूँ चंती, अब मन में नहीं शंका धरती।
गुर का बल जे दिल में होई तिनको जीत सके ना कोई।
Those who have the strength of master in their heart, no one can win, no one can defeat them.
Coloro che hanno la forza del maestro nel loro cuore, allora nulla può sconfiggerli.
Guru Arjan Dev Ji Maharaj kende hai, jam guru hoye val te lakh bahe kya kije.
Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that those who have master on their side, what can even millions of hands do to them?
Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice che coloro che hanno il maestro nel loro occhio, allora cosa possono fare contro di esso anche delle milioni di mani?
Che ha guru andar pragat kar liya hai, atma nichint ho gi hai, lekin tur taan pahunch ke vi mahatma dam nahi maar de ge, apne guru da shukrana karde hai. Guru da shukrana ohi kar sakde hai ke jehde andar jande hai.
Means the master has manifested in the within and the soul has become worryless. Even after reaching the real home, the masters, the saints are not proud and they always remain humble, they always remain grateful to the master. Only those who have gone within can express the real gratitude for the master.
Vuol dire che dopo essere entrati interiormente si è diventati uno con il padre e avendo fatto questo l'anima non diventa orgogliosa di ciò ma rimane umile.
तुमरे बल से पई हूँ चंती, अब मन में नहीं शंका धरती, सूर किया स्वामी खेत जिताया, मार लिया मैंने मन यार माया।
हुण आप कहंदे है कि सतगुरु ने शब्द का दान दे के मैनू सूरमा बना दिता, मैं अपने मन दे उपर फतेह पा ली है।
नाउ ही सेज दैट गिविंग द डोनेशन ऑफ शब्द मास्टर हैज मेड मी ब्रेव एंड नाउ आई हैव डिफीटेड माई माइंड।
Così ci dice che il maestro, dandomi il dono dello Shabbat, mi ha fatto coraggioso, così che io posso sconfiggere la mia mente.
Sur kiya swami khet jitaya, mar liya maine man aur maya, खाक मिला सब कपट खजाना, भाग गया दल मोह पुराना, गढ़ त्रिकटी अब चढ़ कर लीना, सोन शिखर पर डंका दीना।
हुण की है कि मैं सतगुरु की कृपा दे नाल अस्थूल शरीर नूं छड के सूक्ष्म दे विच गई और अपनी आत्मा नूं त्रिकुटी दे विच ले गई। उत्थे त्रिकुटी दे विच काफ़ी अरसा आत्मा नूं अभ्यास करना पैंदा है, जो साडे सूक्ष्म कर्म होंदे है वो उत्थे कट्टे जांदे है। उत्थों फिर मैं अगे नूं चली
पिया,
दसवें द्वार नूं मैं तैयारी कर ली।
Now what she says is that with the grace of master I left my physical body and went in the astral plane, and there the soul has to remain for a long time in Trikuti for doing meditation. And after reaching Trikuti, then I prepared myself for going to Dasmadwar, and then I went ahead.
Così ci dice che seguendo il maestro l'anima andò interiore e andò nei piani astrali, dove deve rimanere per molto tempo facendo la meditazione a Trikuti. Poi, dopo essere arrivata lì, andò avanti ad Aswandwar e poi andò ancora in avanti.
Gad trikati ab chad kar lina, son shikhar par danka dina, सिंध महासुन बीच में आया, सतगुरु कृपा ने दीन तराया।
क्या दसवें द्वार दा जो मान सरोवर समुंदर है वो भी बीच में आया। उत्थों अगे आत्मा महासुन जो कि बहुत अंधेरे का कुर्रा है, इलाका है, दसवें द्वार दे विच आत्मा पहुंची हुई दा 12 सूरज दा इसका चानन हो जाता है। लेकिन जब उस अंधेरे विधि महासुन दे विधि लंघती है इहदा वो चानन कौड़ी कम नहीं दिंदा गा, उत्थे सतगुरु ही इस नूं अपने नाल हो के ले जाता है। इस वास्ते वो जिहड़ा जुलमात महाअंधेरा सीगा ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਆਫ ਦ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕੇਮ ਇਨ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਲੇਕ ਦੈਟ ਪੌਂਡ ਆਫ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੇਮ ਦ ਮਹਾਸੁਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟੋਟਲ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅੰਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲ ਬਿਕਮਸ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ 16 ਸਨਸ 12 ਸਨਸ ਬਟ ਈਵਨ ਦੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਰੇਡੀਅੰਟ ਸਟਿਲ Radiance does not work because that Mahasun, that dark area is so much dark. And only with the grace of the Master one can cross that area.
Così arrivati a Dastuandwar ci sono I laghi e le fonti. E poi più in avanti, quando si arriva al Mahasun o il luogo buio, l'anima ha la radianza di 12 soli, però il buio lì è tale che questa luce è inutile e solo con la grazia del Maestro si può procedere da questo punto.
सिंध महासुन बीच में आया सतगुरु कृपा ने दीन तराया भंवर गुफा के महल बिराजी सतलोक चढ़ अचरज गाजी
महासन चो मैं पवर गुफा दे विच आई और अगे मैं सतगुरु की कृपा दे नाल सचखंड सतलोक दे विच पहुंची
फ्रॉम महासन आई केम टू भंवर गुफा एंड फ्रॉम देयर विद द ग्रेस ऑफ मास्टर आई केम टू सचखंड सतलोक
Così ci dice che da lì, con la grazia del maestro, andò a... What's the first place?
Bhavar Gufa. Huh? From Mahasun I came to Bhavar Gufa.
A Bhavar Gufa, dove poi andai con la grazia del maestro in Sachkhand e a Satlok.
Bhavar Gufa ke mahal biraji सतलोक चढ़ अचरज गाजी अलख लोक में सुरत साजी अगम लोक को छिन में पाजी
गुरु नानक भी कहंदे है अगम अलख के ऊपर ताव है सतलोक ही तब गत पावे
Guru Nanak Sahib also says that when one reaches the inaccessible and unfathomable plane, then one gets to Satlok.
Guru Nanak ci dice allora che quando si arriva al piano inaccessibile, inarrivabile, allora poi si arriva a Satlok.
Taake upar santan taam Nanak Das kiya basram.
Beyond that is the residence of the saints, where the slave Nanak also rests.
Più in là di lì c'è il palazzo dei santi, dove anche Guru Nanak si riposa.
Hun jisnu agam aur alakh da nahi pata ga, oh satlok da ki bayan kar sakda hai. Jo satlok nahi pahuncha gaya, usnu agge santan de dham da ki pata hai ke sant kis mandal de vich aunde hai.
Now those who don't know anything about the agam and alakh loks, this plane, how can he talk about the satlok? And those who don't know anything about the satlok, how can they know that from where the saints are coming?
Così coloro che non sanno di agam e di satlok, come possono loro parlare di satlok? E se non conoscono satlok, allora come possono sapere da dove vengono I santi?
Kabir sahab bhi kehnde hai mehram hoye se jaane sadu aisa desh hamara
Kabir sahab also says that if anyone who knows about me can know about my country because oh sadu such is my country
Così Kabir sahib ci dice che se qualcuno conosce lui allora oh sadu può conoscere anche il mio paese perché tale è il mio paese
जो उस मंडल दे विच पहुंच जांदे है ओ सब संत एक हुंदे है
ऑल द सेंट्स दोस हु रीच दैट प्लेन आर वन
tutti I santi coloro che arrivano a quel piano sono uno
कबीर साहब कहंदे है संत संत को दो कर जानी सो जन जान नरक देखानी
कबीर साहब से दैट दोस हु अंडरस्टैंड वन सेंट डिफरेंट देन द अदर सेंट विल गो इन द हेल
Kabir Sahib dice che coloro che capiscono un santo come diverso da un altro, allora loro andranno nell'inferno.
Swami ji Maharaj kende hai sant kaha hum unko bhai sat lok jin surt pathai o sant hai jehda utthe pahunch janda hai.
Swami ji Maharaj says that, oh brother, I call him as the saint. I call him the saint who takes his soul to Satlok. He who reaches Satlok is called saint.
Kabir Sahib ci dice,
Swami ji Maharaj.
Swami ji Maharaj ci dice che io chiamo santo colui che porta la sua anima a Satlok.
Alakh lok mein surat saji agam lok ko chin mein paaji pop singhasan kya kahu mehma जहाँ राधा स्वामी ने तारे चरना.
मैं उस संगाशन दी कि मैं मैं बयान कर सकती हैं जिथे मेरा स्वामी सतगुरु विराजमान है.
How can I sing the glory of that throne where my Sadguru is sitting?
Come posso cantare la gloria del trono dove si siede il mio Sadguru?
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛਾਂ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਫ ਅ ਡੰਬ ਮੈਨ ਈਟਸ ਦ ਜੈਗਰੀ ਐਂਡ ਇਫ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟਸ ਟੇਸਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਸਪੀਕ ਹੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਿਸ ਹੈਪੀਨੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਈਟਨ ਦੈਟ ਸਵੀਟ. By he can only express that happiness by moving his hands.
Kabir Sahib ci dice che se un uomo muto mangia un certo cibo non può spiegare il sapore di questo perché non può parlare, può solo tramandare la sua felicità nell'averlo mangiato muovendo le mani.
Such is the condition of the souls who reach that plane.
Questa è la condizione delle anime che arrivano a quel livello.
Pohop singhasan kya kahu mehma jahan radha swami ne dhare charna un charanan par jaye lipatani aage akah ki kya kahu bani.
Kya os jagah main pahunch ke os kul marg de charna de utte jaake main lipt gi agge di main mehma bayan nahi kar sakdi gi ke ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਦੈਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਦੀ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਆਈ ਫਾਲ ਐਟ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਦੀ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਟ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਦੈਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸੋਲ ਹੂ ਰੀਚਿਸ ਦੈਰ ਓਨਲੀ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਸੋਲ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ.
ਵੁਲ ਦੀਰੇ ਕਿ ਲਾਨਿਮਾ ਕੇ ਅਰੀਵਾ ਇਨ ਕੁਇਲ ਪੋਸਟੋ e cade ai piedi del Signore non può spiegare cosa prova, può solo sedersi lì davanti e non può trasmettere ciò che prova.
Un charanan par jaye lipatani aage akah ki kya kahu bani ab aarat main ki ni puri bhakha bhed agam gam muri राधा स्वामी की चरण तूर तर आए गई अपने मैं निज घर.
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਦ ਤਪਸ਼ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੋਲੇ ਤਾਰੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰੀ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਰਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਆਰਤੀ।
ਅਦੇਸੋ ਸ਼ੀ ਦੀਚੇ ਕੁਇਸਟਾ ਲਾ ਮਿਆ ਆਰਤੀ ਐ ਯੋ ਲੋ ਕੰਪਲੀਟਾਟਾ।
ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਸ ਇਵਾਪੋਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਓਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਜੁਆਇੰਡ ਦ ਕਲਾਊਡਸ, ਦ ਕਲਾਊਡ ਰੇਨਡ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ and the water first was very pure, very clear, but later on when it went in the company of the dirt and the mud it also became dirty.
Poiché la goccia si evaporò dall'oceano e andò nella nuvola e da lì cadde nella pioggia sulla terra, mentre prima era acqua pura, una volta per terra si mischiò con la sporcizia divenne fango.
Again when that water, that drop of the water got heat of the sun, it was evaporated and it went back to cloud. From there it went to the ocean again. In the same way, ever since our soul got separated from Shabad, she went in many bodies, but when we met the master with his grace, we were able to take our soul back to the place, to the Shabad from where she was separated.
Poi quando questa goccia d'acqua nel fango sta sotto il sole, un'altra volta evapora e va nella nuvola. E dalla nuvola piove e torna nell'oceano. E nello stesso modo la nostra anima, che è stata separata da Dio per molto tempo, fa un sacco di giri e prima o poi, come la goccia, torna nell'oceano.
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਝਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਯਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਸੁਤਾ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਓਨਲੀ ਦ ਲਵ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਕੈਨ ਪੁੱਲ ਅਸ ਆਊਟ, ਪੁੱਲ ਵੀ ਦੀ ਅਟੈਚਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਵਰਲਡ।
ਸੋਲੋ ਲਮੋਰੇ ਦੇ ਮਾਏਸਟਰੋ ਪੋ ਟਿਰਾਰਚੀ ਫੋਰੀ ਪੋ ਟਿਰਾਰੇ ਨੋਈ ਕਿ ਸਿਆਮੋ ਇੰਗਰਬੁਜਾਤੀ ਨੇ ਮੋਂਡੋ ਚਿ ਪੋ।
Master Sawan Singh ji used to say that if you cannot do anything else, except if you cannot do anything else, at least develop true real love for the masters.
Kabir Sahib ji dice che Maestro Sawan Singh ci dice che se non possiamo fare nient'altro, allora sviluppiamo vero amore per il nostro maestro.
Because if you will have the real love for the master at the time of our death, you will remember him, and where you are attached, there you go. Where will the master take you? Master will take your soul to Shabbat from where he has come.
Perché se noi abbiamo vero amore per il maestro, al momento di morte penseremo a lui e lui verrà a prenderci e ci porterà allo Shabbat, da dove viene lui.
Santan nu sade pyar ja ishq di lod nahi hundi, kyunki oh ta aap apne guru de ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ।
ਸੇਂਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਅਵਰ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਵ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਮਾਸਟਰ।
I santi non vogliono il nostro amore, il nostro la nostra devozione, perché loro stessi sono coinvolti nel loro amore, nella loro devozione al loro maestro.
Main thonu koi parchaun vaste satsang nahi suna reha. Main apne pyare Kripal di yaad hi kar reha tuhade vich baith ke.
I am not giving this satsang to please all of you. I am doing this only, I am remembering my master. I am doing this only for remembering my master.
Io non sto dando questo satsang per fare piacere a tutti voi. Lo sto solo facendo perché facendo ciò ricordo il mio maestro.
Mainu dukh aashiqui da keha dukh aashiqan da aashiqan de taai agge aakhya pakar ke. ਆਸ਼ਕੀ ਬਗੈਰ ਕਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਚਤਰ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਰੋਮਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਮਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਵੇ ਦੁੱਖ ਜੈਬ ਸਿੰਘਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਦੁੱਖ ਕਹੇ ਸੰਸਾਰ ਕੇ
ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਾ ਪੇਨ ਆਫ ਦਾ ਲਵ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਇਨ ਲਵ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਦਾ ਪੇਨ ਆਫ ਲਵ
ਯੂ ਸਟੋ ਨੇ ਡੋਲੋਰੇ ਦੇ ਲਾਮੋਰੇ ਐਂਡ ਨੁਲਾ ਪੋ ਐਂਡ ਨੋਨ ਸੀ ਪੋ ਫਾਰੇ ਨੁਲਾ nell'amore se non si sente il dolore dell'amore.
Either the lovers in this world become very clever and they express their love with their cleverness or the lovers keep quiet and keep the love in their heart.
O gli amanti di questo mondo diventano molto furbi e parlano di questo loro amore oppure rimangono silenziosi e tengono questo amore nel loro cuore.
In this world everybody is talking about their love for their beloveds, but Ajayab Singh, who is worried about you and who has the pain of love which you do for the master?
Tutti in questo mondo dicono e parlano del loro amore per le persone, ma Ajayab Singh che si preoccupa davvero per voi, che è qui, lui aveva amore per il maestro.